Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Xudoning buyuk rejasi butun dunyoga tegishlidir. Buni har doim nazarda tutishimiz kerak. Xudo bizga imkoniyat yaratib bergach, biz Iso buyurib ketgan amrga amal qilib, barcha xalqlardan shogird orttirishimiz kerak. Bu degani biz yoqtirgan xalqlarni tanlab olishimiz degani emas, balki barcha xalqlardan shogird orttirishimiz demakdir. Toki biron bir xalq Xudoning xushxabardan bexabar qolmasin. Qo'shimcha qilib aytmoqchi edimki, Matto xushxabarning 28-chi bobidagi borib so'zi asl matnda borayotganlaringda degan ma'noda ishlatilgan. Shogird orttirish deganda ko'pincha biz missioner bo'lib sayohatga chiqishni yoki maxsus bir guruh odamga ta'lim berishni yo alohida vaqt ajratib qilinadigan ishni nazarda tutamiz. Iso o'z shogirdlarini Jalili yurtida sayr qilib yurganida tanlagan edi. U o'zining nazarida yaxshi lider bo'lib chiqadigan odamlarni yoki mutaxassislarni tanlamay, otasi ko'rsatgan odamlarni tanlagan edi. Shuningdek, biz ham kundalik yumushlarimizni qilgan vaqtimizda qayerda bo'lganimizdan qat'iy nazar odamlarga bo'lgan o'zimizning munosabatimiz bilan shogird orttirib, Xudoning xushxabarini yoyishimiz kerak. Chunki shunday deb yozilgan. Xudoning xushxabarini har doim e'lon qiling. Kerak bo'lganida esa so'zlardan foydalaning. Bordi-yu biz murabbiylikni maxsus tuzilgan guruhlar faoliyati bilan yoki jamoat yig'ilishlari bilan cheklashtirib qo'yadigan bo'lsak, biz Isoning amriga bo'ysunmagan bo'lamiz. Chunki biz haqiqiy masihiycha hayotni namoyon qilishimiz va shu orqali eng yaqin odamlarimizning qalbiga Xudo so'zining urug'larini sepishimiz kerak. Shogird orttirish haqidagi Isoning amrini bajarishga biz butun hayotimizni bag'ishlashimiz kerak. Chunki bu ishni faqatgina maxsus odamlarning zimmasiga yuklab yoki cheklashtirib bo'lmaydi. Aks holda, o'zbek jamoatining aksariyat qismi ham Isoning shogirdlar orttirish haqidagi amrga bo'ysunmaydigan bo'ladi. Uy bekalari qanday qilib shogird orttirishlari mumkin? Ular asosan uyda o'tirib hech qayerga chiqmaydi-ku degan savolning tug'ilishi tabiiydir. Agar shogird orttirish faqatgina Xudodan maxsus inom olgan mudarris voyichilarga tegishli bir amr bo'lsa, bunday holda oilasiga qarab, uydan chiqmay o'tirgan uy bekalari va kun bo'yi davlat ishida ishlaganlar jamoatning dunyodagi faoliyatiga hech qanday hissa qo'sha olmagan bo'lar edilar. To'g'ri, uy bekalari odamlarni yig'ib dars berishmaydi yoki ko'chalarga chiqib xushxabarni e'lon qilishmaydi. Ammo shuning uchungina ularning buyuk topshiriqqa hech qanday aloqasi yo'q deb aytish xatodir. Bordi-yu, hamma masihiylarning bunday xizmatga ishtirok etishlari shart bo'lganida edi. Unda ayollarimiz ham uy ishlarini tashlab, ovqat pishiradigan, bolalarga qaraydigan, supursidir ishlarini qiladigan bir xizmatkor yollashlariga to'g'ri kelgan bo'lar edi. Ammo o'zbek madaniyatiga bu umuman to'g'ri kelmaydigan narsa. Chunki bu yerdagi ayollar odatda uyda o'tirishadi. Oilasini parvarish qilib, erlariga xizmat qilishadi. Shuning uchun o'zbek ayollari o'z bolalariga murabbiylik qilib, ular uchun masxicha hayotning trik namunasi sifatida xizmat qilishlari kerak. Bundan tashqari, o'zlarining mehmon do'stligi va xizmati bilan erlariga yordam berishlari va xushfe'lligi bilan boshqa ayollarning oldida masihning tabiatini namoyon qilishlari mumkin. Xayr azizlar, xizmatingiz serhosil bo'lsin. www.najot.com saytimizga tashrif buyurishni unutmang.